2-11-200-8-200, 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο του Real για τα αλλαγή απόψεων. Έλα φίλε.
Καλά Γιώργο.
Έλα, καλώς τον.
Τι έγινε, καλώς
έβρισες. Καλώς σε βρήκα.
Πώς θα περάσεις, ωραία.
Α, εντάξει, όπως κάθε χρόνο.
Σε κουράστηκες πάντως.
Ναι, γιατί έκανα αποτοξίνωση γι' αυτό.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, τώρα καταστήμπτωση το γύρισα, γιατί όσο έλειπες τώρα δεν είχε κανένα πρόγραμμα.
Ναι, και αύριο θα είναι 3 με 5 και από 7 κανονικά 4 με 6.
Και νόμιζα ότι λέω, άμα ήταν στις 4 θα έβγαινε. Τι έγινε, λέω.
Ναι, ναι, 3 με 5 σήμερα και αύριο και από Δευτέρα 4 με 6.
Οπότε έχω χάσει το πρώτο σου μέρος, δεν άκουσα τι είπες, με τι είδες, ξέρω εγώ. Αν αναφέρθηκες δηλαδή στο παιχνίδι το χθεσινό.
Φυσικά έχουμε άλλο θέμα.
Και γενικότερα, εντάξει, μωρέ, για εμάς, κοίταξε για μένα και για κάποιους άλλους που ξέρουμε από πέρυσι την ομάδα, δεν μας έκανε κάτι εντύπωση. Το μόνο που σου κάνει εντύπωση σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού είναι η συνέχεια και η συνέπεια στο έργο του Μαρτίνς. Δηλαδή, το ίδιο σύστημα τριγωνάκια, τετραγωνάκια, όλο το γήπεδο το παίζει από πέρυσι. Δηλαδή, ακριβώς το ίδιο σύστημα. Γι' αυτό με ευχαριστεί. Δηλαδή, ότι η ομάδα έχει μια συνέχεια. Δεν είναι αποφασιστικές οι εμφανίσεις.
Ναι.
Έτσι, παίζει πολύ ωραία. Μ' αρέσει ο Βαλμπουενά σε θέση αντιφορτούνη για το διάστημα που το άνθρωπος. Εχθές έκανε 10 χιλιόμετρα, έτσι.
Ναι.
Για το διάστημα που μπορεί. Δηλαδή, εάν ο Ολυμπιακός, Γιώργο, είχε φύγει όταν το είπα σε κάποια φάση, εάν ο Ολυμπιακός είχε και το φορτούνη φέτος, θα ήταν στο 85% του επιθυμητού αποτελέσματος. Πιστεύω εγώ. Δηλαδή, θα είχε.
Έκανα μία ερώτηση προηγουμένως. Δεν την άκουσες.
Δεν άκουσα, όχι.
Το ότι δεν παίζει ο Φορτούνη σε αυτόν τον Ολυμπιακό είναι καλό ή κακό?
Είναι καλύτερο για μένα. Και να στο εκμεδιώσω, γιατί το συζητάγαμε στην πιάτα το πρωί. Μαθαίνει και παίζει και χωρίς τον Φορτούνη. Μην κρέμεσαι από τον Φορτούνη συνέχεια να μου βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν ξέρω αν το πιάνει τι σου λέω.
Εκεί, δύσκολο.
Μπράβο. Να παίζει και χωρίς τον Φορτούνη, ρε φίλε. Να παίζουν και οι αλλαγές σου. Είχαμε πει από την αρχή που είδαμε στο φιλικό με την Νότιχαμ. Είχαμε πάει και είδαμε τον Ραγκέλοβιτς. Πάθαμε πλάκα. Λέμε τι πιτσιρικά είναι αυτό. Τι παιδί είναι αυτό. Μιλάμε σφεντόνα το παιδί, έτσι, ξέρει μπάλα. Είναι τεχνική.
Είπα για αυτόν κάτι σε σύγκριση σχετικά με Ποτένσα και Μασούρα, ότι αυτό ο πιτσιρικά είναι βουπ και μέσα. Κάτι που δεν το έχουν οι άλλοι δύο.
Όχι, αλλά κοίταξε να δει. Ο Μασούρα, α πούμε, χτε, που πιστεύω το είδε και εσύ, ο Μασούρα χτε βγήκε πρώτο σε χιλιόμετρα. Δηλαδή βοήθησε τόσο πολύ ανασταλτικά που έκανε πάρα πολύ μεγάλο έργο.
Δεν είπα όχι, εγώ είπα σχετικά τώρα με τη θέση που παίζουν και με την προσφορά την επιθετική. Ο μη πιτσιρικάς είναι βουπ και μέσα, οι άλλοι δεν είναι βουπ και μέσα.
Ναι, σαφώς έχει.
Καλά, οπότε είναι βουπ και έξω.
Ναι, αλλά ποτέ όμως δεν μπορεί να τον βγάζει.
Όχι, όχι, ανακατεύει την τράπουλα πολύ.
Ανακατεύει την τράπουλα, ακριβώς. Είναι περασμένο, σου έκανε και ένα γκολ εχθές μαγικό, δηλαδή που θέλει και λίγο κλάση παίχτου, ας πούμε, για να το πιάσει σε πρώτο χρόνο. Αλλά δεν μπορεί να τον βγάλει αυτό. Ο Μασούρα το παιδί είναι καταπληκτικό. Και ο Ραγκέλοβιτς, όπως είπες και εσύ, γιατί εγώ στο Μάρτινς δίνω ένα επώνυμο. Πώς λέγαμε Αριστίδης ο Δίκαιος. Μάρτινς ο Δίκαιος. Δηλαδή δεν θα τον αφήσει τη στιγμή που θα πρέπει να παίξει. Και μην νομίζεις ότι ο Φορτούνης, όταν ξαναεπανέλθει με το καλό, θα του πει αμέσως πάρ' τη φανέλα και πάμε μέσα. Θα είναι δύσκολο να τη βρει πάλι ο Φορτούνης, ξέρεις. Τη σειρά του.
Ξέρετε, και σε μια κατάσταση θα είναι. Είναι πολλά.
Μπράβο. Δηλαδή, μην νομίζω ότι ο Μαρτίνς θα πει: έλα, Φορτούνη, ήρθες τώρα, πες μέσα αμέσως. Θα τον εβάλει με το χρόνο του. Δεν γίνεται. Εγώ τον βλέπω ότι έχει μια δικαιοσύνη στις αποφάσεις του. Ο Καμαρά που για μένα έπρεπε να είναι αντικατάστατος. Καμαρά είναι φανταστικός παίχτης. Το ίδιο πει και εσύ από πέρυσι: ότι παιδιά δεν γίνεται να μην τον έχετε αυτό το παίχτη.
Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό που θέλει. Ο Μάρτινς το κάνει καλύτερα ο Μπουχαλάκης.
Ναι, τρέχει. Το κάνει
τρέχει. Τρέχει, παιδί μου.
Τρέχει πολύ και δίνει και μπόι, Γιώργο, στην ομάδα.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό το μπόι που λέμε. Δίνει μπόι στην ομάδα.
Στο λέω εγώ με τον Μπουχαλάκη, είμαστε το κόρη.
Ναι, εσύ τον εγώ. Αλλά ο Καμαρά είναι παιχταράς. Είδες μόλις τον έβαλε μέσα πως στο κέντρο αμέσως.
Είχαν παραδώσει πνεύμα αυτοί, είχαν τελειώσει.
Σίγουρα ρε παιδί μου, αλλά φαίνεται πώς να σου πω η στόφα του, ότι είναι για αμυντικό χάφο άνθρωπος. Φαίνεται να. Και μαζεύει το κέντρο όλο. Όταν κουράζονται οι άλλοι, φαίνεται ότι σε μαζεύει. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται να πέσουν όλοι. Δεν φύγουν 10 παίχτε.
Το μυαλό του Γιγέρμα δεν το έχει ο Καμαρά.
Όχι. Γιγέρμα είναι παιχταρά.
Ο Γιγέρμα δεν έχει τα φυσικά προσόντα του Καμαρά, αλλά το μυαλό του είναι άλλο πράγμα.
Και εγώ τον έχω παρεξηγήσει γιατί στην αρχή που τον είδα 3-4 παιχνίδια δεν με γέμισε. Τον είδα στο δεύτερο γύρο και μετά ότι άρχισε και ανέβαινε.
Αφανής, κάνει αθώη η δουλειά του.
Ναι, όχι, και βάζει και κανένα γκολ. Σε που και που. Δεν είναι ότι είναι άσπερος, σουτάρει, έχει.
Πρόσεχε το Σεμέδο, επειδή δεν μ' άκουσες. Μόλις το βουτήκεις κανένας ποτέ σε αυτό, ναι, θα το κάνει γιογιό.
Λες.
Δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις. Δεν πάει στην ψυχή.
Το είδα. Είναι ο κοντοπούτανος, είναι πολύ. Δηλαδή, εντωμεταξύ μου αρέσει, έχει δέσει με τον άλλο τον κοντοπούτανο, τον Βαλμπουενά. Είναι και οι δύο, δηλαδή, αυτές τις πασούλες που αλλάζουν. Είναι κοντοί και οι δύο. Και ξέρουν και μπάλα. Δεν είναι άμπαλοι. Να πεις τώρα, γιατί θα μου πεις, όντως ο άνθρωπος να είναι άμπαλος, δεν θα παίζει. Λοιπόν, να πας περιπτώσει, μου αρέσει και ο Βαλμπουενά. Μου θυμίζει λίγο, δεν λέω ότι είναι, λίγο αποδομάζω. Αν φέρει δηλαδή στο παιχνίδι, στο μυαλό σου, που εγώ τον πρόλαβα, το δομάζω στα τελευταία του 3-4 χρόνια, έχει κάτι αποδομάζω ο Βαλμπουενά.
Ναι. Τώρα και στη φύλακα έρχεται. Έλα, δεν τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.
Φίλε.
Καλησπέρα Γιώργο μου, τι κάνεις?
Καλά εσύ?
Είμαι ο Τάσος Πανιώνιος, ναι. Από τον Άλυμο, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Ή πολύ παλιά στο καφενείο θυμάμαι, σε είχα πάρει. Φίλος του Πανιωνίου.
Και
από
τι γίνεται,
μικρό παιδί,
τι
δηλαδή.
Γίνεται πέτρι με την ομάδα σου?
Κοίταξε, πήγα και την είδα και στα δύο φιλικά εδώ που είχε παίξει.
Με τον Λεβαδιακό εννοείς?
Και με τον Λεβαδιακό και με τον Αστέρα. Κάνει κάτι, για μένα είναι καλός προπονητής, ο Άκης, πολύ καλός. Αλλά όταν έχεις 9 παίχτες που βγάζουν φωτιές, που είναι κάτω από 22 χρονών και μου βάζεις μέσα και τον Γιάννη και τον Παναγιώτη και τον Κόρβο δηλαδή και τον Μανιάτη, δεν κολλάει την ομάδα ρε παιδί μου.
Τον φοβάμαι φέτος τον Πανιώνιο.
Εγώ το φοβάμαι, αλλά πάμε μια εξαιρετική.
Αυτό το -6...
Το ξέρω.
Και πρόσεξε, τα μάτς φέτος είναι 4 λιγότερα, δεν είναι 30, είναι 26.
Το ξέρω Γιώργο μου, το ξέρω, αλλά όπως πάντα είμαστε Πανιώνιοι. Εμείς οι Πανιώνιοι, γι' αυτό το λόγο πήρα στην εκπομπή σου, δεν ξέρω πόσοι με ακούνε, γιατί είμαι και φίλο απολυμνιστής, είμαι και σε ομάδες οι οποίες μας έχουν συμπάθεια, όπως είναι ο Άρης, είναι ο ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια και στους Πάνθηρες κιόλας για το μήνυμα που βγάλανε για τον συγχωρεμένο τον φίλαθλο του Άρη που έφυγε πρόσφατα. Ναι. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα μέσα στην εκπομπή σου, στους φιλάθλους μας γενικά. Παιδιά, κάντε χώρο, κάντε στην άκρη όποια οργή και αν έχετε, όποια νεύρα και αν έχετε. Γιατί υπάρχει ο Δάρας ακόμα και γιατί δίνουμε παίκτες στον Ολυμπιακό και γιατί παίρνουμε παίκτες από τον Παναθηναϊκό και γιατί το ένα και το άλλο. Αυτή τη χρονιά πραγματικά η ομάδα μας χρειάζεται. Μας χρειάζεται στην εξέδρα, μας χρειάζεται... με τη φωνή μας, μας χρειάζεται με τη δύναμή μας και βλέπουμε πώς θα πάει το καράβι. Δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ναι, μεν, αν κάτσουμε και μιλήσουμε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Για πάρα πολλούς. Από Τσακίρη εποχή και μετά, τα ξέρεις και εσύ, τα ξέρουμε και εμείς που είμαστε πανιόνι. Εντάξει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Η εποχή του Τσακίρη.
Η εποχή του Τσακίρη, ο άνθρωπος ήρθε με τα λεφτάκια του, με την καλή του την καρδιά, να βοηθήσει την ομάδα. Και κάποιοι άνθρωποι τον διώξανε από τον Πανιόνιο. Βρίζοντάς τον, βρίζοντάς τα παιδιά του, την οικογένειά του, εκείνον τον ίδιο. Κρίμα. Κρίμα. Και τώρα δύο άνθρωποι, τρεις άνθρωποι που καλός ή κακός βρέθηκαν στην ομάδα, σώσαν την ομάδα πριν 2-3 χρόνια από κάποια χρέη που ήταν τότε, με τις μετά εποχή Τσακίρη. Και δεν μας έχουν βγει ακόμα να μας πούνε το φετινό έξοδο, ποιο είναι, δηλαδή τι χρωστάει ο Πανιόνιος, πού πήγαν τα λεφτά από τις μεταγραφές, γιατί έχει κάνει 30 μεταγραφές ο Πανιόνιος.
Λοιπόν, έλα να σου πω κάτι. Κάνε λίγο υπομονή για ένα λεπτό. Έχουμε κάτι σοβαρό να πούμε. Ο Θάνος είναι εδώ, έλα Θάνος.
Γιώργο, καλησπέρα. Να ακούσουμε κάποιες από τις δηλώσεις που κάνουν αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν, που τον υποδέχεται ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, στα Ηλίσια Παιδεία. Ήδη ο Γάλλος πρόεδρος είχε αναφερθεί στις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, τις δύο χώρες, και ελπίζει να συνεχιστούν σε αυτό το μοτίβο. Ας συνδεθούμε με τη δημόσια τηλεόραση να ακούσουμε τι λένε αυτή την ώρα.
Από κάποιες χώρες και παραμένει εντελώς μη ικανοποιητική η διαχείριση των πρόσφατων περιστατικών. Χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη, μια ανασυγκρότηση του Σέγγεν, περισσότερη αλληλεγγύη και βεβαίως η Ούρσουλα Βάντερ Λάιερ έχει δεσμευτεί. Ξέρω ότι συμφωνείτε. Όλα αυτά είναι καθοριστική σημασία για την Ελλάδα. Η Ανατολική Μεσόγειο κάνει την Ελλάδα μια σημαντική χώρα στην περιοχή. Επίσης, θέλουμε να ενισχύσουμε την Ευρώπη της άμυνας. Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει αυξημένες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ήθελα εδώ να εκφράσω την επαγρύπνησή μας, την αλληλεγγύη μας, όσον αφορά τις δραστηριότητες της Τουρκίας, την Κυπριακή ΑΟΣ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γαλλία δεν υπάρχει περίπτωση να δείξουν την οποιαδήποτε αδυναμία στον τομέα αυτό. Περισσότερη συνεργασία, λοιπόν. Συνεργασία στον τομέα αυτών, αλλά και σε άλλους, όπως το κλίμα. Την προτεραιότητα της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σας εκφράσω εδώ την αλληλεγγύη μου. Η Ελλάδα γνώρισε το καλοκαίρι πολλές πυρκαγιές. Και ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτή που έπληξε την Εύβοια. Το θέμα του κλίματος θα είναι επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αγαπητέ Κυριάκο, μιλήσατε και για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και ζητήσατε τη συνδρομή του. Το είχα προτείνει στην ομιλία μου στην Σορβόνη. Είναι μια πρωτοβουλία που πριν από χρόνια ξεκίνησε, ήταν η ιδέα του Μισελ Μπαρνιέ, και σκέφτομαι σήμερα και τον πρόεδρο Γιούνκερ που στήριξε αυτή την πρωτοβουλία. Πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες αυτές, καθότι πρόκειται για μια απτή υλοποίηση της Ευρώπης και το τι μπορεί να προσφέρει στις χώρες μας. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, θέλω για άλλη μια φορά να εκφράσω τη χαρά μου που σας υποδέχομαι εδώ στο Παρίσι για να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ των χωρών μας. Θέλω να εκφράσω τη φιλία μου προς τη χώρα σας, προς τον ελληνικό λαό, και να σας πω ότι αυτή η φιλία είναι σήμερα ουσιαστική για την Ευρώπη και για το μέλλον όλων.
Ακούσαμε τις δηλώσεις του Εμμανουέλ Μακρόν κατά την υποδοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ηλισσαλίσια Παιδεία. Να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Βρίσκομαι στη Γαλλία σε ένα από τα πρώτα μου ταξίδια ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Είναι μια χώρα ισχυρή, μια χώρα σημαντική, μια σταθερή φίλη της Ελλάδος. Όχι μόνο τώρα, όχι μόνο στα χρόνια της κρίσης, την τελευταία δεκαετία, που ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά πόσο μας στάθηκε η φίλη Γαλλία. Οι σχέσεις μας όμως πηγαίνουν πίσω, στα βάθη των αιώνων. Μας το θυμίζει άλλωστε αυτό και το 2021 που πλησιάζει μαζί με τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, όπου και εκεί η συμπαράσταση της Γαλλίας ήταν καθοριστική. Το κοινό μας παρελθόν λοιπόν μας δείχνει το δρόμο του μέλλοντος. Έρχομαι εδώ σε μια κρίσιμη συγκυρία για την πατρίδα μου, ύστερα από μια πολυετή, μια δεκαετή κρίση, η χώρα μας ξαναμπαίνει σε μια τροχιά ανάπτυξης και διεκδικεί πια την αυτοδύναμη θέση της σε μια Ευρώπη που ήταν και παραμένει ο φυσικός της χώρος, γεωγραφικός, οικονομικός, πολιτικός, κοινωνικός, αλλά και πολιτισμικός. Με τον πρόεδρο Μακρόν γνωριζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια, από τον καιρό που ήταν υπουργός οικονομικών, εγώ ακόμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γι' αυτό και έχω μεγάλες προσδοκίες από τη συνεργασία μας μέσα από τους νέους μας ρόλους. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη νέα αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη, για τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται να γίνουν, για τον ενιαίο προϋπολογισμό τον οποίο και εμείς υποστηρίζουμε, και για όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία θα πρέπει να φέρουν ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη υπέρ των λαών της Ευρώπης. Ανάπτυξη που θα την κάνει ακόμα πιο ισχυρή στη διεθνή σκακέρα. Θα πρέπει να μιλήσουμε, για να δανειστώ μια ορολογία του Προέδρου Μακρόν, για μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της. Μια Ευρώπη που φυλάσσει αποτελεσματικά τα σύνορά της. Μια Ευρώπη της αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, που δεν αναποθέτει απλώς αυτό το βάρος στις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, αλλά επιμερίζεται την ευθύνη, επιδεικνύοντας ουσιαστική και πραγματική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και μια Ευρώπη που χαίρομαι πολύ που το μνημόνευσε ο πρόεδρος Μακρόν, που συνεργάζεται και στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να συζητήσουμε πώς μπορούμε να εργαστούμε για να δώσουμε πραγματική σάρκα και οστά σε μια ιδέα την οποία από τους πρώτους ο πρόεδρος Μακρόν πρότεινε, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Βρίσκεται ήδη στο πρώτο του στάδιο. Η Ευρώπη μας υποστήριξε στις μεγάλες φωτιές που είχαμε στην Εύβοια, πρέπει να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να επιδεικνύεται έμπρακτα τις στιγμές εκείνες που τα ευρωπαϊκά κράτη την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Μια Ευρώπη που αναπτύσσει επίσης κοινές δράσεις στους τομείς της άμυνας, αλλά και που θέτει τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής σε πρώτη αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Θα είναι η μεγάλη πρόκληση της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα είναι μια πρόκληση η οποία δεν αντιμετωπίζεται μόνο μέσα από διακηρύξεις, και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω τον παγκόσμιο ρόλο του Προέδρου Μακρόν στην επίτευξη της κλιματικής, της Συμφωνίας για το Κλίμα των Παρισίων, και να τολμήσουμε μαζί να βάλουμε ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους για να μετατρέψουμε την Ευρώπη σε μια πραγματικά πράσινη ήπειρο, πρωτοπόρα στην καινοτομία, στα ζητήματα της ενεργειακής μετάβασης. Όμως θα μας απασχολήσουν και ζητήματα που αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, την οικονομική μας συνεργασία. Όπως είπα και πριν, μια νέα κυβέρνηση επιχειρεί και ήδη έχει δώσει τα πρώτα βήματα γραφής για το πώς η χώρα μας θα πετύχει ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Και σε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό άλμα θέλουμε τις γαλλικές επιχειρήσεις, τη γαλλική επιχειρηματικότητα να είναι συμμέτοχες. Και θέλω να απευθύνω και εδώ από το Παρίσι πρόσκληση προς τις γαλλικές εταιρείες να επενδύσουν στη χώρα μας, να γίνουν και αυτές συμμέτοχες στις πολλές νέες ευκαιρίες οι οποίες ανοίγονται μπροστά μας. Είμαι πολύ χαρούμενος και αισιόδοξος για τις συζητήσεις μας. Μας ενώνουν εξάλλου πολλά με τον πρόεδρο Μακρόν, αλλά το ισχυρότερο που μας ενώνει είναι τα ισχυρά θεμέλια της φιλίας μας, της φιλίας των δύο λαών, της φιλίας μεταξύ της Ελλάδος και της Γαλλίας στο παρελθόν, Αυτά είναι το ισχυρότερο εχέγγυα για την οικοδόμηση μιας ακόμα ισχυρότερης συνεργασίας στο παρόν και στο μέλλον. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρου, ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ για αυτήν την εξαιρετικά θερμή υποδοχή.
Ακούσαμε τις δηλώσεις του Εμμανουέλ Μακρόν, του Γάλλου Προέδρου, και του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού. Κατά τη συνάντηση που ξεκινάει αυτή την ώρα στα Ελλήσια Παιδεία, μικρόφωνο στον Γιώργο. Ναι,
πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζω την εκπομπή μετά. I don't believe the best,